Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səlli əla Muhammedin və Ali Muhammed və Cəl Fərəcəhəm. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. Hörmətli nəcrlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284. Simvol reyt 30.000. Polarizasyon vertikal, FEC 30. İntel sət, frekansa 11.555. Simvol reyt 30.000. Polarizasyon vertikal, FEC 30. Hotbird, frekansa 12.437. Simvol reyt 29.900. Polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC 30. Ve Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30. Hörmətli nəcrlər, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mordad ayının 30-cu günü, milad tarixi ilə 2021-ci il avqustun 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Məhrəm-ül-Həram ayının 12-ci günüdür. İmam Zeynəl Abidin, İmam Səccad əleyhissəlamın bugün şəhadətinin il dönümüdür. Bununla ilgili sizə təsdiyyət deyirik və sizdən iltiması, duamız var. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyəcəyik. Məhərrəm günləri münasibəti ilə Bir İçim Eşq verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşirib, Nahiddə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaqıq. Səhli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranda yeni hökumətin iqtisadi komandasında koordinasiyanın olması vurğulandı. İranın Müdafiə Nazirliyi müdafiə sənayesinin inkişafını dünya xalqlarına yeni model olaraq təqdim edib. Yəmənin Ali Siyasi Şurası Hizbullahın İrandan yanacaq təmin edə bilməsini Livana qarşı blokadanın yarılması üçün bir addım olaraq xarakteriz etdi. İraqda elektrik güllələrinə hücum amilləri yaxalanıb həlak edildilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Dünya şiələrinin 4-cü imamı İmam Zeynilabidin əleyhissalamın şəhadət gününün münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk və bu axşamkı xəbərlərə başlayırıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti kabinetin təklif olunan nazirlərinin yetkinliklərini araşdırmaq iclasında dövlətin iqtisadi komandasının koordinasiyası xüsusilə də xalqın məişət problemlərinin həllinə təkid etdi. Ayarəbinin məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi Şənbə günü bu iclasda dedi, hər kəs bir məsuliyyətə sahibdir və öz məsuliyyətinə cavabdeh olmalıdır. İran Prezidenti artırdı, İqtisad, Mərkəzi Bank, Proqram və Vəsait Təşkilatı Nazirləri və Kənd Təsarifatı, Mədəm, Sənət və Ticarət Nazirlikləri məsuliyyətə sahibdirlər və qanun məclis və prezident qarşısında cavabdeh olmalıdırlar. Rəisi həmçinin dövlət bütün xalqın süfrəsinə görə məsuliyyət daşıyır deyə artırdı. Prezident, birinci vitsə prezidenti, nazirlər və hər sektorun məsulları bu məsələ haqda məsuliyyət daşıyırıq.
İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 31 Mürdad 22 Avqust Müdafiə Sənayesinin İl dönümü münasibəti ilə bəyanat yayıb. Həmin bəyanatda bildirilir ki, müdafiə sənayesindəki irəliləyişlər müstəqillik arzusunda olan ölkələr üçün yeni bir model yaratdı. Bu bəyanatla bağlı xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Respublikası'nın Müdafiye Nazirliği, ölkənin müdafiye sənayesinin il dönümü münasibətiyle bir bəyanatda bildirib, müdafiye sənayesindeki irayləyişler, o cümleden texnologiyaların yerleştirilmesi ve silahlı güvvelerin daxilinde ve haricinde gənc güvvelerden istifadəsi vasıtasıyla özünü təmin etmə həddinə çatmaq müstəqillik arzusunda olan ölkələr üçün yeni bir model yarattı. İran Müdafiə Nazirliyinin 21 avqust müdafiə sənayesinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda deyilir, İnqilabın qələbəsindən və İran İslam Respublikası dövlətinin qurulmasından 42 ildən artıq bir müddətdən sonra ölkənin müdafiə sənayesinin sədaqətli mütəxəssislərinin yorulmaz səyləri və mübarizələri sayəsində İslami vətəninin müdafiə qabiliyyətləri etibarlı bir önləyicilik və parlaq nöqtəyə çatıbdır. Hansı ki, onun müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər bir çox inkişaf etmiş ölkələr, hətta qlobal və regional hərbi güclər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bəyanatın devamında strateji mühitdəki sürətli dəyişikliklərə və inkişaflara, habelə ölkəyə qarşı dünya imperializmin artan təhdidlərinə və bu şəraitə uyğun olaraq uğurlu və mütərəqqi bir hərəkətin tələblərinə diqqət yetirilməsinin vacibliyinə işarə edib və vurğulanıb, bugün İslami İranın beynəlxalq mühitdə xüsusən də Qərbi Asiya regionundakı üstün və güclü mövqeyi və müqavimət cəbhəsinin təməlləri, möhkəmləndirilməsi və milli təhlükəsizliyin ölkə hududlarından kənarda inkişaf etdirilməsindəki nailiyyətləri silahlı qüvvələrin və müdafiə sahəsinin bir reaksiya qüvvəsindən daha üstün bir qüvvə kimi tanınmasına səbəb olmuş, regionun təhlükəsizliyi və sabitliyi, habelə, inqilabın məqsəd və amallarının müdafiəsi, eyni zamanda məzlum xalqları və hegemonçulara qarşı mübarizə aparan xalqları himayə etməkdə bir mayaka çevrilmişdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü Liban üçün İranistan Cumhuriyyətindən yanacaq təminini, bu ölkəyə qarşı tətbiq edilmiş iqtisadi baskının sındırılması istiqamətində bir addım bildi. Əl-Məyadinin məlumatına görə Məhəmməd Əli Əl-Husi, Liban Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahın İrandan Livana qarşı yanacaq daşıyan birinci gəminin göndərilməsi haqda sözlərinə işarə edərək dedi, bu gəminin hərəkət zamanından etibarən Livan torpağı sayılır deməsi haqda Hizbullah baş katibinin bu sözü bu ölkə hakimiyyətini hədərə vermək deyil, bəlkə hakimiyyətin davamı və onu müdafiə etmək sayılır. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü vurğuladı, Livan üçün neft məmulatının təmini başqa bir mühasirəni sındırmaq üçün bir addımdır.
İraqın müştərək əməliyyat qərargahının komandanlıq sözcüsü deyir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədə elektrik güllələrinə hücum amillərini əngəlləyib və bu hücum amillərindən bir neçə nəfərində tutmağa müvəffəq oldular. İraqın rəsmi xəbər agentliyi VAN məlumatına görə Təhsin Əl-Xəfaci deyib ki, hücumun bəzi amilləri İraqlı vətəndaşların məlumatlarının yardımı ilə tutuqlandılar. Əl-Xəfaci deyib, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri elektrik qüvvələrinə hücumu əngəlləyə bilib, hücumun amillərindən neçə nəfərini tutuqlaya və güllələrə hücum üzrə cəhd göstərərkən onlardan onlarla nəfərini həlak edə bildilər.
Avqust tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu ötüşüb, axşam çağı külək əsəcək. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, külək əsəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı qismən buludlu olub, külək əsəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, gün boyu külək əsəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava az buludlu olacaq.
və küləklə müşayiət olunacaq. Culfada hava qismən bulutlu olub, yahdan küləyə sacaq. Temperatur müsbət 26-37 dərəcə ölçəcək. Və nəhayət, Astara şəhərində hava yarım bulutlu olub, yahdan küləyə sacaq. Temperatur müsbət 21-35 dərəcə ölçəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyə əsəcək havanın temperaturu. Gecə 24-27 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 35-40% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz isə 23-28 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərə davam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirusun delta ştamı geniş yayılıb. Ölkədə virusa yoluxanların 94%-i delta ştamıdır. Həmin halda deyilir ki, Azərbaycanda vaksin olunmayanlara məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycanda koronavirusun delta ştamı geniş yayılıb. Koronavirusla mübarizə operativ qərargahının bildirdiyinə görə, ölkədə virusa yoluxanların 94%-i delta ştamıdır. Operativ qərargahının üzvü Yaqut Qarayeva bu barədə qeyd etdi ki,
təəssüf ki, avqust ayının birində yoluxma əmsalımız 7%-ə yaxın idisə, bugün biz 23% yoluxma əmsalı görürük. Bu da 20 gün ərzində çox ciddi bir şəkildə artımın olmasını artıma işarə edir. Və məhz delta ştamının səbəb olub ki, belə sürətli şəkildə bizdə kəskin bir artış müşahidə olundu.
Azərbaycanda bir çox dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına, təhsil ocaqlarına, ictimai yerlərə giriş üçün COVID pasportunun olması şərtdir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bu barədə bildirdi ki,
hansısa formada, yəni iri ticarət mərkəzlərində isə beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə, hansı bütün ticarət obyektlərinin qarşısına, iri ticarət obyektlərinin qarşısına dövlət nümayəndələri, polis qoyulması nəzərdə tutulmur. Yalnız bu iş tapşırılacaq həmin sahibkarlıq subyektlərinin rəhbərlərinə və onlar öz müəyyən etdiyi yoxlayıcıları həmin ünvanlarda, qapılarda, giriş-çıxışlarda qoymaqla həmin ünvanlara daxil olan şəxslərin COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanılacaqdır. Və monitoring qrupları isə həmin ünvanlara qəfləti birbaşa və müxtəlif formalarda monitoringlər həyata keçirəcəklər iri ticarət mərkəzlərində və əgər orada hansısa formada, hansısa vətəndaş COVID pasportu olmadan həmin iri ticarət mərkəzlərinə daxil olubsa, yoxlayıcını yayındırıb daxil olubsa və orada aşkarlanırsa, burada məsuliyyət birbaşa o məsuliyyətsiz edib həmin obyektdə daxil olan şəxsin üzərinə yox, həmin obyekt rəhbərliyinin üzərinə düşür. Və qanunla Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq 211-ci maddənin birinci hissəsinə uyğun olaraq həmin şəxs barəsində müvafiq inzibati tənbih tədbirləri görüləcək.
Buna baxmayaraq, Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı sərt məhdudiyyətlərin tətbiqi üçün qərar qəbul etməyib. Qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən olacaq məhdudiyyətlər yalnız vaksin olunmayan şəxslər üçündür. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşunu Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Prezident olmaqdan yorulmuşam. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hüquq mühafizə orqanları ilə görüşdə deyib. Mən bir neçə ilə normal həyata Üzür dilerim, mən bir neçə ilə normal həyat yaşamaq istəyirəm. Kimsə kiçicik rəhbərdirsə, məni çox yaxşı başa düşəcək. Bununla belə mənə ən çox güc strukturlarının nümayəndələrinin, eləcə də ictimaiyyətin gələcəyi narahat edir. Məsələ məndə deyil, məsələ məndən sonra nə olacağıdır, sizinlə nə olacaq, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Lukashenko 20 ildən çoxdur ki, Belarusda prezident olaraq hökmranlıq edir. Maraqlıdır ki, indi deyir, yorulmuşam.
Taliban hərəkatı bir neçə həftə ərzində Afqanistanda yeni idarə etmə sistemini təqdim etmək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Reuters agentliyi yayıbdır. Məlumata əsasən, yeni idarə etmə mexanizmləri üzərində hüquqi, dini, həmçinin beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssislər çalışır.
NATO-nun baş katibi Alyansın Əfqanistandakı missiyasını tamamladığını elan edib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı telekonferansından sonra Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, NATO Əfqanistandakı missiyasını tamamladı. Müttəfiqlər indi yalnız Kabul hava limanının ərazisindadır. Jens Stoltenberg həmçinin Əfqanistandakı Hamid Kərzay adına beynəlxalq hava limanının təhlükəsizliyinə verdiyi dəstəyə görə də ABŞ və Britaniya eləcə də Türkiyə və Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirib. Hazırda dünyanın gözü Əfqanistandadır. Gün ərzində fasiləsiz olaraq təxliyə işləri aparırıq. Türkiyə bu prosesdə açar rolu oynayır. Xüsusilə Türkiyə, ABŞ və Böyük Britaniyaya təşəkkür edirəm. Azərbaycana da hava limanının təhlükəsizliyinin təminatında oynadığı rola görə minnətdarıq, Stoltenberg bildirib. Səkir dinləyicilərimiz İranistan Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilər, xatınızda olmuş olsa, ötən verilişimizdə Amerikanın Ermənistan xüsusilə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyalara hərbi təhlükəsizlik nüfuzu ilə ilgili sizə məlumat vermişdik. Bugünkü verilişimizdə həmin söhbətlərin ardını tutacağıq və verilişimizdə siyasi məsələlər eksperti Cəmil Doktor Bəhram Əmirəhmədiyanın düşüncələri ilə də tanış olacaq. Qafqazdan Xəzər dənizinə qədər şamil olunan bir destabil aypara zonası bütün mərkəzi Asiya, Əfqanistan və Pakistana şamil olunurdu. Sözü gedən zonalar bir çox cəhətcə eyni özəlliyə malik idilər. Hakim dövlətlərin zəifliyi, demokratik orqanların olmaması üzündən formalaşan qeyri-qanunilik, daimi iqtisadi problemlər, yoxsulluq, qeyri-istabil sərhədlər, irq və etnoslar arası toqquşmalar və məzhəbi qatıcılıq sözü gedən ortaq nümunə özəlliklərdən hesaba gəlirdi. Məsələ həmin səbəblər üzündən Washington təhlükəsli müvazinəti yaratmaq, neft təhlükəsizliyini təmin etmək, terrorçuluq kimi təxribat xarakterli fəaliyyətlərlə mübarizə etmək və narkotik maddələri ticarət etmək üçün Qafqaz zonası və Mərkəzi Asiya məntəqəsinə daxil olmuşdur. Bu arada ABŞ-ın ən mühüm və əsas məqsədi Amerikanın mənafeyini təmin etmək üçün üzdə sözü gedən məntəqələrin təhlükəsizliyini təmin etmək olmuşdur. Qafqaz və Mərkəzi Asiya zonasının destabil vəziyyətə düşməsi bir neçə səbəb üzündən Qərb, xüsusilə Amerika üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Birinci bu ki, həmin məntəqənin destabil vəziyyətə düşməsi terrorçuluq hərəkatları və əməliyyatlarına mümbüt şərait yarada bilmişdir. Bu hərəkatların çoxu da universal məqsəd, xüsusilə Amerikaya zid əməl edirdilər. İkinci bu ki, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada narkotik maddələrin qaçaq edilməsi daha çox qərb ictimaiyyətini hədəfləyərək terrorçu qrupların mali gəlirlərini təmin etməkdə mühüm amilə çevrilmişdir. Üçüncü bu ki, Qafqaz və Mərkəzi Asiya zonası neft və qaz kimi həyatı maddələri təmin etməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Nəhayət də demək olar, bu məntəqə daimi toqquşmaların yaşanması, xüsusilə böyük qüdrətlərlə toqquşma üçün mühüm şəraitlər əmələ gətirmişdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiqlərinin təhlükəsizliyinə birbaşa təsirlər buraxmışdır. Həmin vəziyyəti nəzərə alaraq, Gürcüstanla Azərbaycan Respublikası üzdə də olmuş olsa Amerikanın bu ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etməkdə maraqlı olmasını dərk edərək NATO tərəfindən qəbul olunacaqlarını gözləyirlər. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanı dinləyirik.
Həqiqətdə demək olar ki, Qafqaz indi bir səhniyə çevrilibdir ki, orada iki qüvvə, birisi qərbə sarı və birisi şərqə sarı ya Rusa sarı. Rusofillər və anglofillər orada indi ikisi üzbəyüz dayanıblar. Hansı onlar eləyə biləcək mənfəət qazansın? Təbiidir ki, hər halda Ermənistan millətinin zərərinədir. Çünki orada çoxlu vəsait gərək xərclənsin, ta o tərəfdən bu tərəfə ya bu tərəfdən o tərəfə keçsinlər. Amma Ermənistan indi çox çətinlik çəkir bu iqtisadiyyat cəhətində. Və bilirsiniz ki, İranla, əgərçi İranla rəsmi və diplomatik əlaqələri var, amma Ermənistanda da demək olar ki, xarici ticarətdə türklər üstün gəlir. Çünki türklərin orada diplomatik əlaqələri yoxdur Ermənistanla. Amma bizdən, İrandan çox onlar yük göndərir, dər həqiqət demək olar ki, cins göndərir Ermənistana. Onlar bizdən çoxdur. Bu nə isə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, Ermənistanda əgərçi qərblə, yəni demək olar ki, Türkiyə və onun vasitəsilə qərb ölkələrlə əlaqələri, diplomatik əlaqə yoxdur. Amma orada diyorsunuz ki, aram-aram istəyirlər ki, gizli surətdə bu əlaqəni genişləndirsinlər. Və bu səbəbdən Rusiya burada indi gəlibdir ki, görürsünüz ki, yeni bu mərhələdə yenə də orada Rusiya birinci növbədə dayanır. Birinci sözü Rusiya deyir. Də eyni halda mən istəyirəm bunu deyəm ki, Qafqazdan nə Amerika və nə də Rusiya əl çəkməyəcəkdir. Orada onların hər birisi özünə görə öz mənafeyini güdürlər və bu səbəbdən Ermənistan gələcəkdə çoxlu çətinliklərlə bərabər dayanacaqdır. Buna görə ki, orada dərəqət ayrı seçkilik siyasi atmosferdə qabağa gələcəkdir. Çünki bu cür olsa Əgər Paşinyan və onların fikir bir adamlar ya cəriyanlar olsa, partiyalar olsa, onlar güc gəlsələr, eləyə bilərlər ki, Rusiya ilə azalsınlar əlaqələrini və qərblə genişləndirsinlər. Vəli də nəhayətdə bunu demək istərəm ki, bir kiçik bir ölkə Ermənistan. İranla çox yaxın dostluğu var. O qədər ki, biz İranlılar, bizim hükümət, İran İslam Respublikası Ermənistana çox yardım göstəribdir. Və biz istəyirik ki, bu baxımdan Ermənistan bizim mənafi, milli mənafiyimizi ki, biz istəmiriz İsrail ya Amerika gəlsin bizlə qonşu olsun. İndi Azərbaycanla bizim çətinliyimiz var. Amma biz həmsərhəddik, gərəkdir ki, Azərbaycan da huşlu olsun. Huşalası olsun ki, bir zaman istəsə ki, İsrail ya Amerika orada hərbi bazalar versin, biz heç qəbul etməyəcəyik və onun qabağında dayanacaq. Çox güclü dayanacaq. Amma bu Ermənistana istəyirdik ki, deyək ki, görürsünüz ki, 30 il müddətdə ki, Ermənistan Azərbaycanla orada əlaqələri yoxmuş və orada müharibə ya ateşkəs olmuşdu 1994-cü ildən bəri. Orada Ermənistanı bu mühasirədən İran həqiqətdə demək olar ki, nəcat veribdi. İran Ermənistana çoxlu yardım göstəribdi. Ermənistanda bu cür deyil ki, çox rahat eləyə bilsinlər ki, qərb ölkələri ilə orada əlaqələrini genişləndirsinlər və sonra bizim ziyanımız olsun. Biz bunu heç qəbul etməyəcəyik. Bu səbəbdən gərəkdir ki, bizim ölkədə, bizim rayonda, bizim rayonda bu rayon bir yerdir ki, İran, Türkiyə və Rusiya həmsərhəddir Qafqazla. Bəs demək olar ki, bir qapalı bir yerdir, bir regiondur. Onun məsələləri gərəkdir ki, bu region dövlətləri vasitəsilə və onların bir-birlə diyaloqları olmaqla bu məsələ həll olunsun. Başqa ölkələrdən, xarici ölkələrdən gələ bura, böyük dövlətlər gəlsə bura, biz bunu qəbul etmirik. Deyirik ki, burada Qafqazın məsələsi yalnız Qafqaz ölkələri və qonşu ölkələrlə. 3+3 bu məsələni biz həll eləyəcəyik. Bizim Xarici İşlər Naziri və onun müavini, baş müavini hər halda gediblər, hər dövlətlərlə danışıblar və Türkiyə də bizə dəstək veribdir və Rusiya da. Biz deyirik ki, gəlin bu məsələni, hər nə məsələ varsa, onu əməkdaşlıqla, bu müsbət əməkdaşlıqla eləyə bilək ki, aradan aparaq, aradan götürək. İran çox bir sülhxah bir ölkədir. Heç istəmir ki, başqa ölkələrə heç gözü yoxdur. Bir qarış da istəmirik. Biz torpağa, ayrı torpaq istəmirik. Bizim bu səbt olunmuş sınırlarımız ki var indi, bizim sərhədlərimiz var, rəsmi sərhədlər, onu qoruyacaq hər güclə. Heç kimə də icazə verməyəcəyik. Amma deyirik ki, qonşuluqda gərəkdir ki, qonşular bilsinlər. Ayrı qüdrətlər gəlsə bizim rayona, onlar öz mənafiyini güdəcək. Öyle ki, biz kömək yardım etməyəcəkdir. Bu səbəb də gərəkdir ki, biz çoxlu huşlu-başlı olaq və deyək ki, bizim bu iqtisadi inkişafımız bizim rayonda 3 dövlət, güclü dövlət var burada. Rusiyadır, İrandır, Türkiyə. Necə olsun ki, Amerika burada nə istəyir? Amerika burada gələcəkdir ki, öz mənafiyini güdəcəkdir. Orada istəyir ki, bizə orada müzahəmət yarada. Biz istəmirik bunu. Və istəyirik ki, dövlətlər arasında dostluq olsun, deyək ki, indiyədək vardır. Biz bunu çox əminik ki, eləyə bilərik ki, rayon ölkələrlə bir-bir çox yaxşı və müsbət əməkdaşlığımız olar. Hər sahədə, həm Türkiyə, həm İran, həm Rusiya eləyə bilər ki, onların nə ehtiyacları olsa onları təmin etsin. Və əgərçi Azərbaycan nəft və qaz deyək ki, ixrac edir. Amma biz bunu deyirik ki, eyb etməz. Amma gərəkdir ki, bu söz və əmin əmanlıq yaratsın. Və başqa bir sözdə də yoxdur. Və biz çox razıyıq ki, bu ölkə, bu ölkədə sülh əmin əmanlıq olsun.
Məntəqə ölkələrinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Amerika və NATO-ya olan ehtiyaclar Amerikanın Qafqaz məntəqəsinə nüfuzu üçün mümbit şəraitlər əmələ gətirmişdir. Amerika birinci addımdan sonra, yəni iqtisadi iştirakını gücləndirdikdən əlavə, növbəti mərhələdə daha dəqiq desək, məntəqənin təhlükəsizlik məsələlərində rol oynamağa çalışmışdır. Amerika hərbi iştirakı vasitəsilə təhlükəsizlik zəminində öz iştirakı və mövqeyini gücləndirməyə çalışaraq məntəqə ölkələrinin hərbi müdafiə strukturlarını şərq deyil, qərb sistemi əsasında idarə etməyə çalışmışdır. 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikanın hərbi və təhlükəsizlik zəmində Qafqaz məntəqəsinə tətbiq etdiyi ən mühüm əməllərindən biri Əfqanistanda hərbi əməliyyatlar təşkil edərək, terrorçuluğa qarşı umum dünya müharibəsi örtüyü altında Gürcüstana nüfuz etmək idi. Amerika bu istiqamətdə bir neçə müqavilədə imzalamaqla Qafqaz və Mərkəzi Asiya dövlətlərinə iqtisadi və texniki yardımlar göndərmişdir. Beləliklə, bu ölkə əməldə məntəqənin təhlükəsizlik və hərbi prosedurlarına müdaxilə və nüfuz etməyi bacarmışdı. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşməyi ümidilə. Hələlik.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən həftədə Salam, xoş gördün, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə birdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salacaq. İslami İranın mömin və əzadar xalqı Aşura günündə Kərbəla şəhidlərinin ağası Şiyələrin üçüncü imamı Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselamın və o Həzrətin vəfalı köməkçilərinin şəhadətlərinin matəmində əzadarlıq edib. Ərəbi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhrəm ayının 10-cu gününün əzadarlıq mərasimi səhər saatlarından Hüseyniyələr, təkiyələr, məsidlər və açıq səma altında səhiyyə pratikallarına rüayət etmək şərti ilə qeyd olunub. İslami vətənin hər bir yerində İmam Hüseyin Əleyhisselam əzadarlığı Mərasimi gün ortaya da davam edir və əzadarlar sonda Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselamın və o Həzrətin vəfalı köməkçilərinin gün orta namazının xatirəsinə Aşura gün orta namazını qılıblar. Şam-ı Qərban mərasimi də Aşuranın qrup çağında bütün ölkə boyu qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində də şəhidlər ağası və sərkərdəsi Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın vurğunlarına iştirak ilə Hüseyn əleyhissalam aşurasının əzadarlıq mərasimi qeyd olunub. İmam Hüseyn əleyhissalam əzadarları məscidlərdə olaraq Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın və o həzrətin vəfalı köməkçilərinin şəhadətlərinin dərin kədərində sinə vuraraq matəm saxlayıb göz yaşları axıdıblar. Ermənistan Silahlı Qüvvələri və Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Ayaraybi müxbirinin Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən istinad edərək verdiyi məlumatı görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 20-si saat 18:58-dən 23:53 dəqiqəyə də Kəlbəcər rayonunun Yerlicə İstisu Tovuz rayonu Qaralar Gədəbəy rayonu Qalakənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə snayper tüfəngi, avtomat və polimiyotlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir, bundan əlavə avqustun 20-si saat 20:37-dən avqustun 21-nədək saat 01:00-dək Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarının nəzarətində altında olan ərazisində Keçmişdə olduğu kimi fəaliyyət göstərən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının silahlı dəstələri Xocavənd rayonunun Çağaduz kəndi və Şuşa şəhər ətrafında yerləşən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri istiqamətində avtomat və polimiyotlardan istifadə edərək fasilələrlə atəş açıb. Məlumata Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki olmadığı bildirilir. ATƏT Minsk qrupunun nəzarəti altında Qarabağ danışıqları başlanmalıdır. Ermənistan baş naziri Azərbaycanla yüksək səviyyədə danışıqlara başlamağa hazır olması barədə bəyanatını təkrar edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan bu barədə Ermənistan hökumətinin iclasında 2021-2026-cı illəri üçün hökumətin fəaliyyət planını təqdim edərkən bildirib. Dövlət başçısı çıxışında regional sabitlik baxımından Qarabağın yekun statusunun müəyyən edilməsinə yönələn Danışıqların ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə ilgili danışıqlar prosesinin tam bərpa edilməsinin vacibliyini dəfələrlə bəyan edib. Biz bu bəyanıqları və mövqeyi alqışlayırıq və danışıqlarda yüksək və ali səviyyədə iştirak etməyə hazırıq deyə Ermənistanın başnaziri deyib. Paşinyan əlavə edib, Ermənistanın təhlükəsizliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həlli, Ermənistan ətrafında əlverişli mühitin yaradılması prioritet məsələ olaraq qalır. O, həmçinin Ermənistan-Rusiya strateji müttəfiqliyini və Respublikanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlüyünü Ermənistanın təhlükəsizliyinin mühüm amili hesab edib. Ötən həftə Qarabağda yerləşən Rusiya sülh məramlıları döyüş təlimlərinə başlayıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Qeyd olunub ki, Qarabağda müşahidə məntəqəsinə mümkün ucumun qarşısına almaq barədə hazırlıq təlimləri keçirilib. Rusiya qüvvələrinin Qarabağdakı hərəkətləri Azərbaycanda təşvişlə qarşılanır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu bununla ilgili Facebook üzərində yazdığı şərhdə belə deyir. Rusiya Qarabağda ermənilərə ev tikir, sosial problemlərin həllində iştirak edir, təlim və qan vermə aksiyası keçirir, daha nə qaldı? Politoloq bildirib. Rusiyanın Qarabağdakı ermənilərə pasport paylamasına bircə addım qalıb. Rusiya Ukraynanın şərqində separatçıların nəzarət etdiyi ərazidəki insanlara pasportları paylayıb və oranı müdafiə saltına alıb. Azərbaycanlı ekspertlərin qənaətincə son həftələrdə dövlət sərhədində ermənilər tərəfinin demək olar ki, bütün istiqamətlərdən atəşkəsi pozması onu deməyə əsas verir ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr Rusiyanın Ermənistanı loyallıq etməsindən ruhlanıblar. Ona görə də hətta Qarabağda, Şuşa ətrafında yaşayan ermənilər belə müntəzəm olaraq provokasiyalara əl atıb Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini atəşə tuturlar. Təbriz Radiosundan Dünya Dönətlədi başlıqlı növbəti verilişimizə dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu məqamında ötəm dəftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. NATO Baş Katibi Alyansın Əfqanistandakı missiyasının tamamlandığını elan edərək, eyni zamanda NATO hərbçilərinin təhlükəsiz təxliyəsini təmin etdiklərinə görə Türkiyə və Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Əfqanistandakı vəziyyətlə ilgili telekonferansından sonra Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. NATO Əfqanistandakı missiyasını tamamladı. Müttəfiqlərində yalnız Kabil hava limanının ərazisindədir. Jens Stoltenberg həmçinin Əfqanistandakı Hamid Kərzay beynəlxalq hava limanının təhlükəsizliyinə verdiyi dəstəyə görə ABŞ və Britaniyaya, eləcə Türkiyə və Azərbaycan Respublikasına təşəkkürünü bildirmişdir. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, Taliban artıq Əfqanistana hakim olub və ABŞ çox beyabırçı şəkildə bu ölkəni tərk etməyə məcbur olub. Bu mövzu ilə ilgili cənab Rəhmətullah Şərifi az öncə radiyomuza danışıbdır, bərabər eşidirik.
Əfqanistanda mövcud vəziyyət çox gərgindir. Bu mənaya ki, Birləşmiş Millətlər təşkilatının üzvü olan bu ölkədə 40 ildən bəri başlanan bu sabitsizlik insanların mülki əhalini xüsusən əziyyətə düşmələri, onların nahaq ilə öldürülüb sürgün olmaqları və dünyada özlərinə sığınacaq aramaları hələ də idaməsi var və keçmişə nisbət bu günlərdə Talibanın orada bütün iyalətləri və axırda Əfqanistanın paytəxti Kabulu ələ keçirmələri ilə və demək olar ki, hükuməti və ölkəni ələ keçirmələri ilə bu şərait daha da çətin vəziyyətə düşüb və təcrübə səbəb olub. Təcrübə səbəb olmayan səbəbi bu idi ki, düzdür, Əfqanistan 40 il bundan qabaq Sovetin Əfqanistanda oranı işğali ilə başladı və demək olar ki, 10 neçə ildən sonra Sovet orada şikəst yedi və çıxdı və bəzilərinin fikri də Sovetin dağılmağının səbəblərindən biri ya heç olmasa onun Sovetin dağılmağının sürətləndirməyi və demək olar ki, önə çəkməyi, tez olmağının səbəblərindən biri Əfqanistanın işğalı idi. Vəli bizim yadımızdan çıxmayır ki, bugün Əfqanistandan belə tam tələsik çıxan Amerika və oradan əskərlərin sürətlə çıxardan Amerika və Əfqanistanı Talibana bıraxan Amerika 20 il bundan qabaq hududən, yəni 2001-ci illərdə Afganistanı işgal elədi. Niyə? Buna görə işgal elədi ki, Afganistanda Taliban hökm sürür və Amerika o gün Talibanı terörist bir qrup kimi dünyaya tanıtdırdı və Əl-Qaidiyə pənah verdiyi üçün Əl-Qaidənin başçısının, yəni Bin Ladenin Afganistanda olmaq iddiası ilə Amerika ləşkər cəhdi, qoşun cəhdi və Afganistanı işgal elədi. Düzdür, neçə ildən sonra bəlləndi ki, Əl-Qaidənin rəhbəri Afganistanda döymüş və Pakistanda imiş və Amerika iddia elədi onun Pakistanın şəhərlərinin birində Bin Ladeni öldürüb. Amma hər halda Afganistan işğal oldu. Amerika iddia elədi ki, Afganistanda istir demokrasi və insan haqlarına uyğun demokratik bir hükumət yaratsın, orada demokrasini dünya millətlərinə sərgisin, sərgi surətində göstərsin. Və hamı belə fikirləşirdi ki, hə, bu günləri Afganistanda Taliban hakim olan yerdə dünyada süper Amerika gəlib orada İndi demokrasi əsasında bir hükumət quracaq və nümunə ölkə olacaq Orta Şərqə. Və bu 20 ildə biz şahid olduq ki, Amerika terörizmlə mübarizə adı ilə Əfqanistanda terrorun mənşəyin və gözəsin seçməsin orada qurutmaq bahanəsi ilə çox ölkələrdən də su istehmal elədi. Baza aldı Türkiyədən. Ərəb Fars körfəzinin ətrafında Ərəb ölkələrdən, hətta Qırğızistandan, Özbəkistandan, Pakistandan və başqa ölkələri də NATO üzvlərində çağırdı köməyə ki, gəlin, biz istəyirik dünyada terrorizmin rişəsini qurudaq və Əfqanistanda demokratik bir nümunə ölkə yaradaq. Və bu bahanə ilə Başqa ölkələrin əskərlərin də ora apardı, yəni NATO üzvləri də heç. Başqa ölkələrindən də, mən biləni, hətta Azərbaycandan da bir deyilən əskərlər NATO-a kömək unvanı ilə getdilər Əfqanistana. Getdilər orada Talibanla cəng eləyələr və Əfqanistanda milli hükumət quralar. Bu 20 ildə dünyada nümunəsi misalı görünməyən cinayətlər Əfqanistanda baş verdi. Bu cinayətlər nə idi? Bu cinayətlər pilotsuz təyyarələrin kətlərdə toy mərasimlərinə, yas mərasimlərə, məsidlərə, yığınacaqlara, əkin bitin yerlərinə həmlələri, onları bombardımanlar, günahsız insanlar qırılmaq və belə kimin hadisələr, xəbərlər çatdı. Və demək olar ki, bu 20 ildə Əfqanistan xalqı bir gün rahat başın yerə qoyub uya bilmədi, yata bilmədi. Onlar bir xoş gün görmədilər. Onların boğazlarından bir gün rahat bir qurtum sərin su keçmədi. Buna görə ki, ölkələrində işğal olunmuş ölkələrində Amerika əskərləri və bir tərəfdən də onlarla mübarizə edənlər millətə müharibə dövrün çox çətin-çətin, qat-qat Sovetin işğalından çətin günləri yaratdılar. Və təəssüflü burada idi ki, Əfqanistanda bu 20 ilin içində hasili bir şey olmadı. Amerika iddia elədi ki, orada neçə yüz min nəfər Əfqanistan əskərlərin orada təlim verib, orada hükumət qurur, mədəni demək olar ki, orada sosial qurumlar yaradır, qeyri-hükuməti sivil təşkilatlar yaradır, demokrasi, insan haqları, özgürlük, azad media və belə-belə təşkilatlar qurur. Vəli biz bunların heç birisinin nəticəyə çatmağını görmədik.
Bəli, Əfqanistan mövzuları ilə ilgili Can Doktor Rəhmətullah Şərifinə eşitdik. Can Doktora minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsun. Kərbəla valiliyi Aşura günü müqəddəs Kərbəla şəhərində 6 milyona yaxın İmam Hüseyn əleyhissalam zəvvarının iştirak etdiyini bildirib. Ayır Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Kərbəla valisinin müavini Casim Əl-Fətlavi Kərbəlanın Aşura günü 5000 xarici zəvvarda daxil olmaqla 6 milyona yaxın zəvvara ev sahibliyi etdiyini bildirib. Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalam aşurası mərasimi tam təhlükəsli şəraitdə keçirildi. İraqın Xalq Səpərvər Qibələr Təşkilatı Əşədür Şəbi bundan öncə bildirmişdi, bu təşkilatın 7000-dən çox üzvü aşura mərasimi üzrə xüsusi təhlükəsli layihəsində iştirak edir. Yeri gəlmişkən, cümə axşamı günü 1443-cü hicri qəməri ili Məhərrəmul Haram ayının 10-u İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasıydı. Livan Hizbullahının baş katibi deyib Amerika Prezidenti Joe Biden Afqanistanda vətəndaş müharibəsinin ardıncaydı. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Seyid Həsən Nəsrullah çıxışında deyib, Biden taliblərlə Afqan qüvələr arasında müharibə salmaq yolu ilə Afqanistanda vətəndaş müharibəsinin başlanmasını tələb edirdi. Amerikanın hələ də region barədə düzgün anlayışı yoxdur və öz səhvlərini təkrar edir deyən Seyid Həsən Nəsrullah bildirib, Amerika prezidenti öz qüvvələrini çıxarmağa məcbur oldu. Onlar sonda məqlub və zəlil olmuş şəkildə bu ölkəni tərk etdilər. Seyid Həsən Nəsrullah sözlərinə belə davam edib. Biden dedi ki, başqasının tərəfindən vuruşmaq Amerikalının vəzifəsi deyil, bu onların yerinə başqalarının vuruşacağını gözləyən kəslərə xətab olunan bir mesajdır və region xalqları onun strateji cəhətlərini dərk etməlidirlər. Seyid Həsən Nəsrullah sonda deyib, Livanda müqavimət Amerikanın planlarını bir neçə dəfədən çox məqlubiyyətə uğratmış cəbhə və ya cəbhənin bir hissəsi olaraq yenə də möhkəm və güclüdür. Bir neçə gün bundan öncəki hadisələr bu məsələ sübuta yetirir. Bax belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətimizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və